Вітаю спадарства, з вами падкаст «Вальнадумства». Сёння 5-ты юбілейны такі выпуск. Вітаю, Францішак.
Вітаю. Вітаю ўсіх, хто нас слухае.
Так, і мы адразу да бою. У нас даволі шмат вялікіх навін. Першы гэта тэракт у Падмаскоўе. Гэта быў канцэрт некай групы, я ўжо забыла, як называецца, пікнік, здаецца. Пікнік, так. І туды зайшлі 4 ісламісты, адкрылі пальбу і падарвалі, як пішуць, гранаты запальныя. І загібла даволі шмат людзей. Я спыніўся на 150, здаецца, далі ўжо просто не глядзеў, сколькі там жертваў. І гэта навіна цікава з некалькіх бакоў. Цікавай была рэакцыя расійскай улады, цікавая была рэакцыя ІГІЛ, ці ІДІЛ па-беларуску. Іх рэакцыя была цікава, цікавая рэакцыя еўрапейцаў, украінцаў, расейцаў,
беларусаў.
Беларусаў таксама, і мы пра гэта яшчэ паразмаўляем. Вось, што можна сказаць? Калі взяць таймлайн, всё здарылася, ну, даволі хутка. Некалькі людзей у полу мілітары такому стайлі зайшлі ў будынак, пачалі стральбу, зайшлі ў сам канцэртны зал гэтага крокус-хола. Там пачалі страляць, людзі намагаліся бегчы, камусьці гэта вдалося, камусьці не. І ў першыя гадзіны нічога не было зразумела. І в інтэрнэце адразу пачалі думаць, што адбываецца. Адразу мільярд якіхсь тэорій вкідывалось, ну як гэта звычайна адбываецца. І адной з галоўных тэорій было тое, што гэта ФСБ робіць, каб аб'явіць мабілізацыю. Ці былі ў цябе такія думкі адразу, што гэта хутчэй за ўсё Пуцін?
Ну, у мяне адразу успомнілася это, помніце не слова па-рускі.
Да.
Это прям першае, я нават пераглядзеў прахаджэнне гэтай місіі. А так, так, былі думкі, што Расія за тым можа быць звязаная, ну, ідзіл неяк у галаву не прыйшло. Просто зусім не прыйшло адразу. Это ўжо потым, як пачаліся з'яўляцца нейкія звесткі, так ну, просто пра ідзіл ўжо ўсе даўно забыліся. Яны даўно нічога яркага не рабілі, і вось, урэшце рэшт зрабілі.
Да, і ну, што цікава, што расійская прапаганда адразу пачала выкарыстоўваць гэты тракт у першыя ж гадзіны супраць Украіны, тобто яны казалі, да гэта хутчэй за ўсё украінцы зрабілі, ГУР, СБУ, і хаця ніякіх доказаў не было. І нават, ну, я там час ад часу пачытваю ў твітэры расійскіх лібертарыянцаў, яны там адразу палова з іх зэтнулась, сказалі, всё, я не магу гэта цярпець, я там начапляю на лоб зэтку. І Пуцін ні пра тракт нічога не казаў 12 гадзін, тобто, ну, все, калі ён выйшаў і пачаў распавядаць пра што здарылася, таксама ён не сказаў, хто, ён сказаў, што сляды вядуць ва Украіну, яны збягалі тэрарысты, якіх, дарэчы, іх адразу не злавілі, яны там гадзіну просто мачылі людзей бескаральна, ніякія менты, там, спецназ не прыехаў, яны просто селі ў тачку і паехалі нібыта ў бок Украіны. Што даволі з маёй кропкі зору дзіўна, і гэта хутчэй за ўсё няправда, таму што, ну, як можна праз лінію фронта праехаць чувакам на белым Рено?
Ну, тут ёсць версіі расейская, што это Украіна для іх рыхтавала такі адход, і ёсць версія беларуская, што яны ехалі ў Беларусь, а проста потым неяк прасеклі, што не атрымаецца, і хуценька змянілі свой план.
Конечно, яны ніяк не маглі зразумець, што беларуская мяжа перакрыта. Ну, я не думаю, што яны там супутнікаў шпіёнаў глядзелі на гэты шлях.
Ну, тэарэтычна свае людзі ў іх маглі быць. Да. Тэарэтычна свае людзі ў іх маглі быць дзесьці там па дарозе, якія сачылі за сітуацыяй, якія кіравалі, маглі б кіраваць, куды ім ехаць і гэтак далей. Канешне, са сваёй машыны яны гэта не заўважылі, але ідзіл это ўсё ж такі вялікая арганізацыя. А ў Расіі мусульман шмат, а сярод гэтых мусульман таксама ідзіл можа быць папулярна, асабліва з улікам таго, што ідзіл з Пуціным ніколі не сябравалі. Пуцін дапамагаў там Асаду мачыць ідзіл. І а зараз гэтыя ўсе нацыянальныя меншасці маюць свае прычыны ў дадатак зліцца на Пуціна за мабілізацыю, чым ідзіл вельмі нават можа карыстацца для набора новых рэкрутаў, для павелічэння свайго ўплыву ў Расіі.
І гэтая версія была лагічнай, калі б ідзіл не сказаў, што адступленне яно нават не гатавалася. Яны напісалі ў сваёй газеце, ну, яны выпусцілі вялікую такую брашуру пра тэракт, а да гэтага яшчэ і відосаў накідалі з бодзікамер. Яны сказалі, што план быў зайсці, перастраляць і потым ваяваць з сілавікамі, якія прыедуць. Тобто гэта былі тэрарысты, па суці, смертнікі. І гэта адразу павязваецца, вось, што яны ўехалі на той жа машыне, што і прыехалі, нават не змянілі ні одзяг, ну, ні машыну саму. Тобто, ну, версія даволі лагічна выглядае, што яны хацелі паваяваць з спецназам расейскім.
А чаму яны гэта не зрабілі?
Вось. Таму што расійскі спецназ не прыехаў. Там ужо пачаўся пажар. Пажарныя і медыкі, яны зайшлі ў будынак хутчэй, чым зайшоў расійскі спецназ. Вось как бы і ўсё. І гэта к пытанню пра тое, што ў расейцаў так шмат сілавікоў, але іх не хапіла, каб спыніць чатырох тэрарыстаў.
Ну і так, ну і з іншага боку, Штаты папярэджвалі аб тым, што ёсць пагроза тэрарыстычная ў Расіі, папярэджвалі загадзя. І я не здзіўлюся, калі расейцы маглі ведаць аб тым, што гэты тэракт адбудзецца. І нават маглі ведаць тэарэтычна нейкія дэталі. Кшталту таго, што яны збіраюцца паваяваць спецназам, і таму наўмысна не адпраўлялі гэты спецназ загадзя. Але гэта спекуляцыя.
Гэта спекуляцыя, да. Насправді, это дивно. Все-таки, я думаю, для Путіна було б лепш показати, що ми все контролюємо, нават ну, там здарився теракт, ми одразу всіх ліквідували. І можна було б покласти гэта стяги українські одразу біля терористів, там, со свастиками і диски Sims 3. Як
візитки Яроша.
Так. Що далі? Далі вся пропаганда почала потрохи навалювати, що все ж таки був український слід. Украіна, ну, зразумела, што кажа, што гэта, ну, не мы. І я ім верыў у гэты раз. І тут пытанне рэакцыі людзей на ўвесь гэты тэракт. Шмат украінцаў адразу пачалі ставіць аганёчкі і лайкі пад пасты пра тэракт. Ну, і з украінцамі зразумела. У іх вайна, у іх там гэтыя тэракты кожны дзень. Кожны дзень загібаюць невінныя людзі. А вось пра беларусаў. Мне цікава твае меркаванне наконт беларусаў, чаму так шмат людзей пачалі таксама радавацца гэтаму тэракту?
Ну, радуюцца хутчэй не тэракту, а аслабленню Расіі. Радуюцца таму, што ў Расіі ўсё пайшло не так. Я не думаю, што беларусы сапраўды радуюцца таму, што там людзі загінулі на гэтым канцэрце. Хутчэй радасць пункту таго, што ў Расіі з'явіўся яшчэ адзін вораг, ну, з'явіўся, быў заўсёды, але выплыў на паверхню, з боку таго, што не ўсё там так стабільна, і тэарэтычна, можа быць, гэта і паўплывае і на сітуацыю з вайной. Можа быць, у лепшы бок, у бок аслаблення Расіі.
Але ж все ж такі першыя рэакцыі, яны былі не датычныя ідзіл, яны былі просто пра тэракт, тады яшчэ не было.
Ну, адразу была інфармацыя аб тым, што гэта таджыкі. Інфармацыя аб тым, што гэта таджыкі, яна была, ну, проста імгненна. Ад тых, хто там быў на гэтым канцэрце, ад тых, хто выжыў. І гэта можа быць не ідзіл, але ідэя таго, што гэта хтосьці там з таго боку, можа быць там не таджыкі, але якія-небудзь там народнасці, якія пражываюць на тэрыторыі самой РФ, пачынаюць неяк супраціўляцца, пачынаюць неяк змагацца з Расіяй. Сама гэта ідэя. Але, ну, я асабліва не заўважаў, каб хтосьці прям кпіў з ахвяраў ці што-небудзь такое. Самае такое хладнакроўнае, што я бачыў, гэта тое, што людзі пісалі, гэта да, людзі загінулі, але нам не трэба ім спачуваць па той простай прычыне, што нам і так ёсць каму спачуваць, украінцы гінуць нашмат большай колькасцю, тэракты адбываюцца пастаянна, а тут на канцэрт пра расійскага гурта прыйшлі прыхільнікі Пуціна, ну, загінулі, так, канешне, дрэнна, што загінулі, але это апошнія людзі з мірняка, каму варта спачуваць.
Ну, я в цэлым з гэтай пазіцыі згоден. Я таксама не жартаваў, не ставіў аганёчкі, але я разумеў і украінцаў, і беларусаў, у якіх зараз даволі шмат нянавісці да ўсяго расейскага. Ну, і гэта ж не яны забілі, яны проста там, ці, ну, жартують трохи в інтернетах, і то не шмат доволі. А ти сам огоньок поставив?
Я ніякої реакції не робив під цими постами і ніде на контента не виказувався.
Ну, я виказувався, але огеньчики не ставив, я думаю. Це нормально. Ще по темі. До речі, що буде далі на Росії з таджиками і іншими, так скажемо, не русскими. Російські силовики доволі хутко затримали гэтых терористів, які насправді ще не були осуджені, і одразу почали їх катувати. І не ведаю, ці глядзеў ты гэтыя кадры, але ёсць відео, як силовики адрізають ухо одному з затриманых. Ёсць фотаздымкі, як далучылі тапік да геніталій іншага чалавека, я таксама катавалі. А суд, які прайшоў даволі хутка, на суд іх прывезлі ў паганым даволі стані, былі яны так даволі моцна пабітыя, у аднаго на шыі быў пакет порваны, і адзін быў увогуле не ў цямі. Тобто, ну, суд выглядаў вельмі дзіўна, чувак, у яго былі закрытыя вочы, яго суддзя штосьці пытае і кажа, што маўчанне гэта знак згоды.
Но, ведаеш, гэта вельмі не дзіўна. Насамрэч, у расейцаў, на жаль, шмат у чым таксама і ў беларусаў, няма ніколі разумення, што пакуль не асуджаны, пакуль не прызнаны невінаватым, трэба да чалавека варта ставіцца, як быццам ён не вінаваты. Не вінаваты, пакуль не даказана адваротна. І вельмі шмат я чуў, у тым ліку, калі быў у Беларусі такога, што вось, калі вось у Беларусі тэракт быў, так, калі ў метро быў гэты выбух, дзе вельмі шмат пытанняў, як там насамрэч што было, то тады таксама было такое стаўленне, што гэтых людзей увогуле трэба без суда і следства мачыць адразу. І
толькі потым людзі пачалі разумець, блін, а можа, гэта і невінныя былі людзі. Ну, тобто, там же закрыты быў суд, там каго заўгодна можна было забіць. Это як у Савецкаму Саюзе, там лавілі гэтых маньякаў, расстрэльвалі там з дзясятак невінных просто людзей. А сілавікі, яны, калі трэба, умеюць выбіваць паказанні. Ну, як гэта і вот зараз з тэрактам. І расейцы, якія радуюцца таму, што адбываецца, не разумеюць, што потым гэтае катаванне будуць прымяняць да іх просто. Як гэта зрабілі, умоўна, з Навальным, якога там закатавалі да смерці. Хутчэй за ўсё.
Ну, так, так.
Вось, па гэтай тэме, мне здаецца, всё, можна толькі дадаць, што ІДЗІЛ ўжо, ну, ёсць інфармацыя, што ІДЗІЛ будзе рабіць яшчэ тэракты, таму што расейцы з першых разы не зразумелі, што гэта рэальна был ІДЗІЛ. Ну, паглядзім. Тут, ну, как бы, не ведаю. Тут жаба гадзюкін класічны, мне здаецца.
Ну, і тут таксама, што расейская прапаганда скідвае на Украіну, это зразумела, ім трэба ўсё скінуць на Украіну. Это класічны прапагандысцкі прыём, што табе нельга мець больш, чым аднаго ворага. Калі ў цябе больш, чым адзін вораг, то трэба неяк іх аб'яднаць. І таму зараз усялякія тэорыі заговара паўстаюць, што это там, што ІДЗІЛ спецыяльна атакуе там ворагаў захаду ці што-небудзь такое. Канешне, проста прапагандзе нашмат цяжэй весці інфармацыйную вайну з двумя ворагамі. І ім трэба, ім проста жыццёва неабходна іх аб'яднаць з захадам, з Украінай, чаго ІДЗІЛ, канешне, хацець не будзе, таму магчыма, што будзе эскалацыя нейкая далейшая з боку ІДЗІЛ. А магчыма, што ІДЗІЛ бы паспрабуе, каб даказаць адваротнае, зрабіць тэракт дзе-небудзь на захадзе. Ну, але гэта таксама, это спекуляцыі.
Так, это ўсё жорстка. Цікава назіраць за гэтым, не цікава жыць у гэтым свеце. Так, давай не будзем далеко ўхадзіць ад тэмы тэрарызму. Расейцы абстралялі Днепрапетровскую, Дністровскую і Канеўскую ГЭС. Што гэта азначае? Азначае, што яны, ну, таксама тэрарысты, і калі гэтыя гідраэлектрастанцыі будуць разрушаны, то пастраждае десяткі тысяч, а можа і сотні тысяч людзей. Мы памятаем, калі падарвалі Каховскую ГЭС, як затапіла гэтыя сёлы. Свет, мне здаецца, гэта амаль не заўважыў. І вось таму Расія знову гэта робіць. Гэта жорстка, гэта вельмі небяспечна і ну, не вельмі б хацеў аказацца на месцы тых людзей, якія жывуць вот каля гэтых ГЭС, якіх можа проста затапіць. Вось. Што ў нас далі? Я думаю,
так, я думаю, Мілей у нас далей.
Мілей, наша любімая.
Ну, насамрэч мы не ўзгадывалі аб ім. Так. Мы не ўзгадывалі аб ім вельмі даўно, а ў яго ўжо мінула 100 дзён, як ён з'яўляецца прэзідэнтам Аргентыны, як ён мае там свой урад, бо ў Аргентыне прэзідэнт з'яўляецца кіраўніком урада, не прэм'ер-міністр. І што мы можам сказаць наконт гэтых 100 дзён? Заўсёды, вось як прыйшоў Мілей да ўлады, то было вельмі шмат такіх сумнёваў у лібертарыянцаў, кшталту, вось лібертарыянец прыйшоў да ўлады, але ці сапраўды лібертарыянец ва ўрадзе будзе праводзіць лібертарыянскія рэформы, ці сапраўды ён застанецца лібертарыянцам, ці будзе ён лібертарыянцам. І, на мой погляд, Мілея адназначна выпісваць з лібертарыянцаў не трэба. Ён з'яўляецца лібертарыянцам, ён з'яўляецца анархакапіталістам, як ён сябе называе. Але адна справа пытання таго, як рынак рішае, а іншая справа пытання рэформаў, як праводзіць рэформы, каб гэты рынак увесці, каб зменшыць дзяржаўны ўплыў. І Мілей тут, канешне, сутыкаецца з цяжкасцю. Хаця ёсць адназначна пазітыўныя вынікі ягоных дзеянняў, гэта зніжэнне месячнай інфляцыі, то бок пасля таго, як ён прыйшоў на наступны месяц, у снежні была інфляцыя месячная 25%, у студзені это ўжо 20%, а ў лютым ўжо 13%. Это вельмі вялікае паляпшэнне, улічваючы тое, што раней інфляцыя пастаянна расла, і ўпершыню за 10-годдзі, напэўна, Мілей вывеў Аргентыну ў прафіцыт бюджэта. Это таксама вельмі важна, і это паказывае, што хоць неяк стабілізаваць эканоміку ў яго атрымліваецца. Але з іншага боку, Мілей сама пачатку сказаў, што рэформы, якія ён будзе праводзіць, это будуць на пачатку будзе горш, потым стане лепш. І тое, што на пачатку становіцца горш, это таксама відаць. Мілей прыняў Аргентыну ў сітуацыі гуманітарнага крызісу, дзе там больш за чвэрць насельніцтва была за мяжой беднасці. На дадзены момант это ўжо палова насельніцтва. Это страшна, і хуткасць таго, як Мілей праводзіць рэформы, напрямую ўплывае на тое, калі яны з гэтай беднасці выйдуць. З рэформаў, якія Мілей правёў, ёсць вельмі крутыя. Напрыклад, ён вельмі добра пасёк бюракратыю, каля 50 тысяч дзяржаўных працаў зараз больш не існуе. Чыноўнікі проста непатрэбныя, такія пасады перасталі існаваць. Ён закрыў, ось у нас у першым выпуску, калі мы размаўлялі пра Мілея, мы яшчэ размаўлялі пра гэтую мнімую ліквідацыю дзяржаўных СМІ ў Польшчы. Дык вось Мілей правёў фактычную ліквідацыю дзяржаўных СМІ ў Аргентыне, ён закрыў дзяржаўнае тэлевізійнае агенцтва ТЭЛАМ. І тут вельмі шмат было ад людзей, каторыя не надта разумеюць, што такое свабода слова, каментараў наконт таго, што вось Мілей закрывае СМІ, гэта нападка на свабоду слова, і тут важна падкрэсліць, што не, гэта не праўда. Дзяржаўныя СМІ это не з'яўляюцца часткай свабоды слова, бо дзяржаўныя СМІ фінансуюцца з гвалтоўна забраўных у людзей грошы. Кожны падаткаплацельшчык плаціць за гэтую інфармацыю незалежна ад таго, ці яна яму падабаецца, ці падабаецца яму гэта дзяржаўныя СМІ ці не. Это гвалтоўна існуючая арганізацыя, і нападкі на свабоду слова гэта калі пачынаецца пераслед журналістаў, калі пачынаецца закрыццё дзяржаўнае прымусовае прыватных медыа. Тое, што фактычна адбываецца ў Беларусі, тое, што адбываецца ў Расіі, але закрыццё БТ, закрыццё там першага нацыянальнага тэлеканала ў Беларусі не было б нападкам на свабоду слова, хутчэй наадварот. Бо медыйныя агенцтвы павінны дзейнічаць на роўных умовах, на умовах запатрабавальнасці ад іх кліентаў, якія плацяць альбо не плацяць за гэта грошы. Ну і Мілей яшчэ спыніў вельмі шмат субсідый, што таксама дапамагло атрымаць прафіцыт бюджэту. Пры ўсіх гэтых, можна сказаць, перамогах ёсць вельмі вялікая праблема, бо асновай рэформаў Мілея, адной з асноваў, было прыняць так званага ДНУ. Гэта дэкрэт, каторы прымае прэзідэнт у Аргентыне ў надзвычайным становішчы. І у Мілія був гэты дэкрэт, які павінен быў знесці больш за 600 регуляцый. Потым Мілея ў выніку там дамаўляўся з рознымі губернатарамі, сенатарамі і так далей, і гэта ДНУ зменшылася да 300 регуляцый, але нават яго адхіліў сенат. А без гэта тое, што Мілей зрабіў, хаця ён ужо зрабіў шмат, гэта, ну, зусім мала, гэта зусім недастаткова, каб вывесці Аргентыну з гуманітарнага крызісу. І адзін з аргументаў пра адхіленне гэта ДНУ было тое, што гэта, ну, не зусім у духе канстытуцыі, бо гэта дэкрэт прэзідэнта, а не дэкрэт, які прыняў парламент, як указ, можна сказаць. Але тут вельмі відавочная крывадушнасць апанентаў Мілея, бо папярэднія прэзідэнты, якія былі перад Мілеем, прыймалі гэты ДНУ проста сотнямі, літаральна сотнямі, там гэта магло быць 300 ДНУ там за кіраванне там таго ці іншага прэзідэнта. І гэта былі ДНУ, якія наадварот павялічвалі дзяржаўную ўладу. І вось адно, якое можа вывесці Аргентыну на рынкавыя рэльсы, якое можа пачаць канец гэтаму гуманітарнаму крызісу, які адбываецца ў Аргентыне, ужо адмяняецца на такіх падставах. І відавочна, што тая каста, пра якую гаворыць Мілей, не хоча проста так аддаваць сваю ўладу і свае паўнамоцтвы.
Таму будзем чакаць выбары ў парламент, таму што без большасці ў ім Мілею, канешне, вельмі цяжка штосьці мяняць у краіне. І, на жаль, мы не запісалі, як мы з Данілай Лаўрэцкім размаўлялі пасля выпуску, мы таксама краналі гэтыя тэмы, што у Беларусі, нават калі ў нас зменіцца ўлада, у нас таксама будзе шмат складанасцяў у рэформах, таму што у нас нават няма уяўлення, якое зараз палітычнае поле ў галавах людзей, у каго якія ідэалогіі, і таму я думаю, што шмат у нас будзе даволі шмат будзе сацыял-дэмакратаў і іншых левакоў.
Ну, у Мілея ёсць яшчэ адзін шлях, акрамя таго, каб чакаць выбараў, гэта рэферэндум. У Аргентыне ёсць магчымасці праводзіць рэферэндумы, якія будуць абавязковымі, замацаваныя ў канстытуцыі. У Мілея пакуль што ягоная падтрымка надта не спала, яго ўсё яшчэ падтрымлівае большасць насельніцтва, і гэта можа змяніцца да наступных выбараў, калі парламенты будуць яго, калі верхняя там і ніжняя палата парламента будуць яго блакаваць. І гуманітарны крызіс можа пагоршыцца, і яму будзе нашмат цяжэй на выбарах у наступным годзе. У той час, як правесці рэферэндум зараз, пакуль у яго ўсё яшчэ высокая падтрымка, гэта не такая і дрэнная ідэя. Невядома, ці Мілей гэтым скарыстаецца, пакуль што няма сігналаў аб тым, што ён плануе што-небудзь такое. Ну, але паглядзь.
Ну і трэба паглядзець, канешна, што дазваляе ў Аргентыне рэферэндум пра іх заканадаўства. Нам бы цікава было знайсці чалавека, які жыве ў Аргентыне, шарыць там у мясцовай палітыкі. Таму што мы ўсё ж такі глядзім гэта з нашай беларуска-польска-украінска-еўрапейскай оптыкі. Я не думаю, што мы там вельмі глыбока разумеем усе гэтыя працэсы.
Ну, у Аргентыне ёсць два варыянты рэферэндумаў. Можна правесці рэферэндум такі, вынікі каторага не будуць абавязковымі, а можна правесці рэферэндум, вынікі каторага будуць абавязковымі. Таму тэарэтычна такі варыянт у Мілея ёсць. Але паглядзім, як яно будзе, можа ён там яшчэ паспрабуе што-небудзь за тымі з парламентам дамаўляцца, будзе відаць.
Дарэчы, пра прэзідэнтаў. З апошняга выпуску ў Расіі пераізбраўся прэзідэнт, а мы чамусьці нават не казалі пра гэта.
Ну, я не здзіўлены, што мы пра гэта забыліся.
Ну, не пашчасціла ім, канешне, не пашчасціла. Всё, я думаю, што ўсё будзе горш. І праблема ў тым, што горш будзе яшчэ і нам, суседзям Расіі. Але не будзем аб сумным. Давай, больш пазітыўная навіна у нас ёсць. Таіланд легалізуе гей-шлюбы.
Так, ну, Таіланд пакуль што яшчэ невядома, ці легалізуе, бо гэты закон прыняты ніжняй палатай парламенту. Яго яшчэ трэба, каб прыняла верхняя палата парламента і кароль. Але чакаецца, што праблем з гэтых не будзе. І у такім выпадку Таіланд стане другой азіяцкай краінай пасля Тайваня, якая легалізуе гэтыя гей-шлюбы. Ну і калі глядзець пункту гледжання лібертарыянства, сярод лібертарыянцаў ёсць даволі шмат людзей кансерватыўных поглядаў. Я не ведаю, каго больш лібертарыянцаў кансерватыўных ці прагрэсіўных поглядаў, бо гэтыя погляды да самого лібертарыянства не адносяцца надта. Але кансерватыўныя часа часу любяць казаць, што дзяржаўныя шлюбы ўвогуле не павінны існаваць. І таму легалізацыя яшчэ дадатковай магчымасці гэтага дзяржаўнага шлюбу – это праблема. Пры гэтым кансерватыўныя лібертарыянцы зразумела не кажуць, што шлюбаў не павінна існаваць, проста што іх гэтым павінны займацца іншыя інстытуцыі, напрыклад, касцёлы, цэрквы, але чыноўнік да гэтага ніяк датычыцца да гэтага не павінен. І з гэтай пазіцыі як бы можна згадзіцца з тым, што з крытыкай дзяржаўных шлюбаў, але з іншага боку, на дадзены момант мы маем такую сітуацыю, дзе існаванне шлюба вельмі спрашчае абыход бюракраты і шмат у якіх пытаннях. Гэта датычыцца і апекі над дзіцём, гэта датычыцца і эміграцыі. Напрыклад, мне было б нашмат цяжэй перавесці сваю жонку і дзіцё ў Польшчу, калі б у нас не было афіцыйна шлюбу. Так што дазволіць большай колькасці людзей мець такую магчымасць абыходу бюракратыі, это адназначна добра. З іншага боку таксама можна сказаць, дадатковыя шлюбы – это дадатковая сацыялка. Сацыялка яшчэ для дадатковых груп людзей, якія будуць пераманьваць сабе грошы, якія зарабілі іншыя людзі супраць іх волі. І гэта валідны аргумент, але гэта аргумент супраць сацыялкі, а не супраць шлюбу.
Ну, даволі цікавая тэма, таму што умоўна царкоўныя шлюбы ў штатах, напрыклад, то царкоўныя шлюбы, яны там у большасці штатах прыраўніваюцца да такіх да дзяржаўных шлюбаў. А у нас, напрыклад, не. То есть, калі ў цябе ты пабраўся ў церквы, то гэта на дзяржаўным узроўні нічога не азначае. Так, мне здаецца, працуе ў Польшы.
Так і ў царкве табе будзе цяжка гэта зрабіць, калі ты там ёсць усякія гэтыя ў іх свае адносіны з дзяржавамі мясцовымі. І, напрыклад, у мяне ёсць знаёмы польскі лібертарыянец, які ён сам не веруючы, а ягоная жонка веруючая. І ён казаў, для мяне няма ніякай праблемы прыйсці ў касцёл, прызнацца там у каханні, сказаць, што я буду кахаць там усё ж там жыццё, там пакланіцца там таму Богу, у каторага верыць мая жонка, это ніякая праблема. Але перад чыноўнікам я гэта рабіць не хачу. Перад дзяржавай я ніколі гэта рабіць не буду. І таму ён шукаў усялякія спосабы, як можна ўзяць у Польшчы касцёльны шлюб, пры гэтым не беручы дзяржаўнага. І ў выніку ён сказаў, што тэарэтычна такая магчымасць ёсць, але табе трэба касцёлу прям вельмі даказваць тое, чаму ты не можаш узяць гэты шлюб дзяржаўны, а інакш касцёл на это не згодзіцца. Наколькі я разумею, падобная сітуацыя ў Беларусі, што цябе проста не абвінчаюць, калі ты не будзеш мець шлюбу дзяржаўнага.
Ну, дзіўна-дзіўна. Ва Ўкраіне мы абвянчались за паўгады да таго, як пабрались у ЗАГСе.
Дарэчы, цікава, ці было б гэта так проста не ў ваенны час.
А мне то здаецца, што вось ва Ўкраіне вянчанне яно не дае ніякіх дадатковых правоў. Вось. І я не ўпэўнены, што гэта ўвогуле якось павязана. І мне здаецца, я ў Беларусі не ўпэўнены, но я думаю, што на ўсём пастсаўку гэта плюс-мінус так і працуе. Просто Польша гэта трохі іншы вымер у гэтым плане. Ну трэба, канешне, разбірацца. Я ў царкоўных пытаннях Я власне, не вельмі шарю, як гэта працуе. Ну, в Україні гэта, ну, дакладна, што там царква і дзяржава, яны не так моцна павязаны. Ну, а можа, гэта мая царква грэка-каталіцкая. Можа, там з праваслаўнымі трохі па-іншаму. Трэба нам у выпуск прыгласіць святара і юрыста і паразмаўляць пра гэта ўсё. Ну, бонусны выпуск. Так, я думаю, што з гэтай тэмай можна скончыць. Больш знову лібертарыянская тэма. Это брытанскі суд адклаў экстрадыцыю Асанжа. Дарэчы, для кантэксту, хто такі Асанж? Гэта стваральнік Вікілікс. Гэта такая група, такі сайт. Яны ўзламывалі дзяржаўныя розныя сайты, сістэмы. І таксама ім дасылалі людзі розную інфармацыю пра тое, што такога паганага робяць дзяржавы. Гэта і злівы выведак, гэта і пра катаванні розныя, гэта пра войны, гэта пра карупцыю. І за гэта, уласна, США і не ўзлюбілі Асанжа. Яго намагались пасадзіць у Швецыі, але трохі па іншай справе, якая была недаказана. Ён пераехаў у Брытанію, а ў брытанцаў ужо з штатамі больш цесныя такія звязкі, і таму зараз ідзе барацьба вось за жыццё і за волю Асанжа. Амерыканцы намагаюцца яго забраць да сябе, а стороннікі яны намагаюцца не выдаць яго, а Брытанія у гэтым плане выступае якасці пляцоўкі у судах гэтай краіны, і адбываюцца вось гэтыя войны за яго лёс. Што ты думаеш увогуле пра Асанжа? Можа быць, зачапі Сноўдэна таксама, гэта даволі падобны персанаж.
Ну, Сноўдэн, канешне, дебіл у тым плане ягоных дзеянняў пасля таго, як ён насеў у Расіі. Але ў плане ягоных дзеянняў да ЗША, што ён выкрыў гэта сачэнне спецслужбаў за людзьмі і за іншымі палітыкамі, ён зрабіў вельмі крутую справу. Я лічу, што ён у гэтым плане вялікі маладзец. Іншая справа, што як мы ўжо як неаднаразова мы сустракаем, калі хто-небудзь пачынае змагацца з эстэблішментам у заходніх краінах і можа нават змагацца справядліва, то натуральна краіны больш жахлівыя, як Расія, пачынаюць імкнуцца стаць іх хаўруснікамі. У выпадку Асанжа тут ёсць такая рэч, што Асанжа самому па сабе не вменяюць тое, што Вікілікс там штосьці взламывала. Асанж сцвярджае, што яны проста публікавалі выцікшыя дадзеныя. І там была такая транс-жанчына Чэлсі Манінг, якая была супрацоўніцай, ну, якая была ў амерыканскім войску, якая вынесла гэтую інфармацыю, і абвінавачваюць зараз штаты Асанжа ў тым, што ў іх быў зговар загадзя, перад што ён ёй дапамагаў гэта ўсё зрабіць. І вялікае пытанне, ці ў Асанжа будзе справядлівы суд у США. І прычым гэта пытанне, якое падымаюць не проста нейкія там антиэстэблішмент людзі ў штатах, ці лібертарыянцы. А гэта пытанне, яке, напрыклад, падымае Олаф Шольц, канцлер Германіі, які недавно выказаўся за тое, каб Брытанія не давала экстрадыцыю Асанжа. Таму што ёсць вельмі вялікія падазрэнні, што это будзе вельмі небяспечны прэцэдэнт, калі фактычна журналіста садзяць за журналісцкую дзейнасць. І, ну, Расія, канешне, робіць это ўжо вельмі даўно, і тут адразу ўспамінаецца, калі мы казалі пра гэта інтэрв'ю Карлсона, Пуціна Карлсону, як Карлсон прасіў Пуціна выдаць яму аднаго журналіста, якога ўзялі па падобным артыкуле, як Асанжа за шпіянаж, нібыта. І для Пуціна это, канешне, ніякай праблемы няма, але калі і ЗША пачне так рабіць, то, ну, это будзе вельмі дрэнна. Это будзе вельмі дрэнна.
Куды цякаць?
Так. І тут, калі у Асанжа была справа, это ў Швецыі, то это была справа за сексуальнае дамаганне. Але пытанне было ў тым, чаму Асанж так хаваўся тады ад шведаў? І чаму яму далі ў Эквадору палітычны прытулак? Ну, не даюць палітычны прытулак людзям за сексуальнае дамагальніцтва, так? Тут был
Эквадор, можа, мог бы і даць. Ну, там всё.
Ну, там праблема была ў тым, што быў непакой таго, што Швецыя тады выдасць яго штатам. І таму Асанж хаваўся, потым гэтую ж справу шведскую закрылі, Эквадор перастаў даваць яму прытулак, і ён там выйшаў, яго затрымала ангельская паліцыя, і вось ён ужо колькі 5 год сядзіць, чакае рашэнню па гэтай экстрадыцыі, сядзіць затрыманы без суда, так? Проста абмяжоўваюць чалавеку, ламаюць яму жыццё даволі сур'ёзна. Ён колькі ўжо 12 год дакладна не мае абмежаваную свабоду перамяшчэння за тое, што ён выкрыў, за тое, што ён паказаў ЗША ў недобрым выглядзе.
А вось, дарэчы, больш этічнае ці маральнае пытанне. Сасанжа, мне здаецца, ўсё даволі празрыста. Ён журналіст, ён рабіў журналістскую справу, і ён паказваў тое, што трэба паказваць. Можа быць, ЗША хоча яму там адпомсціць, але я думаю, што свет мусіць быць за яго. А вось калі павяртацца да Сноўдэна, то ён-то быў працаўніком амерыканскай выведкі. І паміма брудных справаў ён зліваў інфу пра вайсковыя аперацыі. Наколькі гэта маральна правільна гэта рабіць, як думаеш?
Я лічу, што інфу, которую ён зліў пра тое, як сачылі за людзьмі, пра тое, як сачылі за іншымі палітыкамі, гэта абсалютна правільнае дзеянне з боку Сноўдэна.
Пра гэта я згоден.
Пра тое, што ён там зліў пра ваенныя аперацыі, я ведаю не так шмат. Ну і тут насамрэч вялікае пытанне. Тут насамрэч вялікае пытанне, таму што, канешне, ён парушыў нейкі кантракт, які там у яго быў, але парушэнне кантракту само па сабе, ну, можа накладаць нейкія там санкцыі ці што-небудзь такое, але
там не толькі кантракт, там прысяга, здаецца.
Это ведаеш. Яны-то, канешне, там прысягаюць і ўсё такое, але не трэба забываць, што яны прысягаюць злачынныя арганізацыі, якой з'яўляецца дзяржава. І тое, што хтосьці парушыў кантракт са злачыннай арганізацыі, выкрыўшы нейкія планы, нават калі некаторыя з тых планаў былі добрыя, ну, адназначным злачынцам я яго не назаву. Я яго магу назваць маральным уродам за тое, за ягоныя паводзіны пасля таго, як ён атрымаў прытулак у Расіі, але не злачынцам.
Так, тут, канешне, заўсёды цяжка абмежаваць, дзе маральны ўрод, а дзе злачынец. Для гэтага і ёсць лібертарыянства. Так, я думаю, з гэтым мы разабрались. Ёсць яшчэ не вельмі добрыя навіны. Гэта про рэпрэсіўныя законы ў Гонконгу. Гонконг усё бліжэй па законадаўству падыходзіць да Кітаю. І тут таксама кантэкст. Гонконг быў пад юрысдыкцыяй Брытаніі, Брытанскай імперыі. І по дамоўленасцям з Кітаем, ён там 50, здаецца, ці 75 гадоў быў пад абаронай Брытаніі, на ім працавалі свае асобныя законы. А зараз Кітай пачынае, ну, ён пачаў з таго, што раздавіў апазіцыю, ужо амаль на 100%. І рана ці позна Гонконг інтэгруецца ў Кітай, у гэту таталітарную сістэму, і тут, ну, я магу толькі спачуваць. Я ведаю некалькі гонконгцаў, яны, дарэчы, прыязджалі ў Беларусь падчас нашых пратэстаў. Адзін з нават быў травмованы кулей амонаўца, і яны здымалі дакументалку для свайго рынку і распавядалі, што ў Гонконгі ўсё вырашана. Гэта быў 20-ы год, но яны ўжо разумелі, што ўсё, там нашы пратэсты ні да чаго не прыводзяць, таму што яны пратэставалі супраць вот гэтых змен, ну, змен іх законадаўства, але Кітаю пофіг на іх пратэсты, яны іх проста паціху давілі. Ну, вось ужо раздавілі, і зараз уводзіцца законадаўства Кітаю ўжо амаль на тэрыторыі Гонконгу. І, здаецца, рана ці позна будзе там аднолькавае законадаўства. Ты, здаецца, вывучыў пытанне больш падрабязна?
Тут вельмі цікавая рэч, што і ў 20-м годзе... Ну, это не першы раз, калі гонконгцы пратэстуюць супраць большага кантролю з боку Кітая, і ў мінулы раз у 2003 годзе Кітай трохі адступіў. Але што цікава, і гэта такая падстава для такіх тэорый змоў, што і ў 2003 годзе, і ў 2020, і што іх аб'ядноўвае, акрамя спроб узмацнення кітайскага ўплыву ў Гонконгу, іх аб'ядноўвае каранавірус, які, па сутнасці, быў адной з асноўных прычынаў, чаму ў 2020 годзе ўжо ніхто не пратэставаў у Гонконгу. У Гонконгу былі пратэсты ў 2019, там быў прымалі закон аб экстрадыцыі гонконгцаў у Кітай у выпадку нейкіх парушэнняў. Кітайцы, Гонконгцы вельмі моцна пратэставалі, это былі насамрэч вельмі крутыя пратэсты. У іх кідалі светашумавыя, яны іх ракеткамі ад тэніса адбівалі назад у сілавікоў. У іх былі транспаранты, што нам патрэбная другая папраўка. Нам патрэбная папраўка аб тым, што мы павінны мець зброю. І у іх было разуменне, што вось на іх ідзе гэты левіафан, і яны павінны абараняць сябе, яны павінны змагацца за сваю свабоду, літаральна змагацца. Але падчас кавіду пратэставаць было нашмат цяжэй. І людзі гэта амаль не рабілі. У 2020 годзе прайшоў закон супрадзеяння тэрарызму, змовы там з іншымі дзяржавамі, супрадзеяння сецэсіі. І ён адбыўся вельмі ціха. Пратэстаў там ужо амаль не было, а закон даволі жорсткі. Нават адкрыта гаварыць пра сецэсію Гонконга ўжо стала забаронена. Дзяржава магла патрабаваць ад гонконгскіх там медыяў блакаванне некаторых матэрыялаў на гэтую тэму, ну, любых матэрыялаў на гэтую тэму, якія дзяржава вырашыць, што парушае гэты закон. І гэта пачатак такой вось, ну, як пачатак, ужо працяг такой сумнай старонкі ў гісторыі Гонконга. І гэта асабліва шкада, бо Гонконг быў прыкладам вельмі добра развіваючыся капіталістычнай, можна сказаць, дзяржавы, канешне, не зусім дзяржавы, ну, горада паўдзяржавы. Так, гэта вельмі пазітыўны прыклад рынку, які вывеў гэты горад у лідары эканамічнага развіцця. Это прыклад на раўне з Сінгапурам, на ўзроўні там паўднёвай Карэі альбо Тайваня. І зараз, хаця Кітай таксама там, у Кітаі былі свае рынкавыя рэформы, таму яны жывуць там не так бедна, як пры камунізме, але тым не менш далёка не так, як Гонконг. І яны проста давяць іх, яны проста давяць іх незалежнасць, яны давяць свабоды, которые маюць гонконгцы. Это страшна. Ну, але гэта было яшчэ там 20-ты год, а зараз што адбываецца, што яны прынялі яшчэ дадатковы закон, і які яшчэ больш пагаршае сітуацыю. Напрыклад, людзям, затрыманых па гэтым артыкулах, ужо могуць афіцыйна адмовіць у доступе да адваката. Іх могуць трымаць там у арышце просто без ніякіх там дадатковых падставаў. Раней там было 48 гадзін, а зараз дадаткова 14 дзён. І ніякіх пратэстаў на конт гэта зараз не адбываецца і не можа адбывацца. Гонконг стаў часткай гэта таталітарнага Кітаю, і, на жаль, там усё вельмі сумна, вельмі мала верагодна, што яны адтуль у бліжэйшай перспектыве змогуць неяк выбрацца. Это, конечно, вельмі шкада. Такі круты капіталістычны рэгіён і ідзе ў гэтую сацыялістычную памойку.
Але як мы бачым, што ў дыктатур заўсёды, часцей за ўсё ёсць сілы, каб проста захапіць свайго маленькага суседа. І я думаю, што лёс Гонконгу мы можам яго паўтарыць, Беларусь. Тобто Лукашэнка, ён яшчэ якасць там трымае нашу адносную незалежнасць. А потым мы можам пайсці па стапах Гонконгу, і нас будзе також давіць Расія.
Ну так, так, так. Таму нам патрэбная другая папраўка.
Ну, нам шмат чаго патрэбна, насправді. Но другая папраўка было б даволі здорова. Нам патрэбна перамога, блін, Украіны. А там, як я гляджу зараз на фронт, все не вельмі аптымістычна выглядае. У тым ліку таму, што Захад прадае сыравіну для пораху Расіі. Тобто, не гледзячы на свае ж санкцыі, яны павялічваюць экспарт нітрацэлюлозы. Гэта штука, з якой робяць порах. Захад кажа, што ў іх не хапае пораху, каб дапамагаць Украіне, тобто рабіць снаряды. Але яны з 22-го году павялічвалі экспарт на 70% у Расію. І як мы бачым, санкцыі знову удрявыя, знову не так добра працуюць, як маглі бы. Цікава, што будуць казаць еўрапейцы, калі гэтыя ж самыя снаряды з гэтым самым порахам будуць ляцець ужо на іх головы. Таму што мне гэта ўжо не здаецца неверагодным сцэнарыем. Даволі шмат палітыкаў зараз кажуць, што вайна можа пачацца і там за Сувалскі карыдор, і там з Польшай, і з Літвой. І улічваючы, што Пуціна даволі лёгка пераізбралі, і ну, ён проста вар'ят, які сядзіць на чале 150-мільённай краіны, ён можа рабіць што заўгодна. Ён стары дзед, яму ўжо там хутка паміраць, чаму б не паваяваць, чаму б не зрабіць ядерны апакаліпсіс.
Ну так, у яго тут пытанне ўжо, як ён там у свае падручнікі гісторыі ўвойдзе. Тут ён адназначна кіруе Расіяй вельмі, вельмі даўно, ён вельмі хітра прабіўся да ўлады, і ну і які кіраўнік Расіі, не якога кіраўніка ў Расіі не ўхвалялі больш, чым таго, хто далучае новыя тэрыторыі, каторы ўсім там свету паказвае, з якога цеста зроблены ты там рускія. Жэсць.
Ох, гэта ўсё, на жаль, для суседзяў Расіі. У тыму ліку і для нас. І я не ведаю, тут шмат хто з беларусаў яшчэ думаюць, што там ўсё гэта хутка скончыцца. У мяне ўвогуле няма упэўнасці, што там праз 10 гадоў мы зможам павярнуцца ў Беларусь ці хаця б ездзіць там у госці, таму што ўсё горш і горш з кожным годам.
Я таксама не думаю, што праз 10 гадоў што-небудзь можа адбыцца. Тут зараз ну, Лукашенко ў свой час, як мы размаўлялі ў нашым выпуску з Данілам, трохі падраслабіўся, што дало магчымасць для пратэстаў. Гэтая магчымасць рэалізаваная не была, і наступная ўжо будзе ну зусім невядома калі. Калі ён памрэ, магчыма.
Да, тут пытанне ў тым, што пратэсты ў Беларусі там можа не моцна там штосьці вырашалі на таком геапалітычным узроўні, таму што нават мы перамаглі, ёсць шансы, што проста расійскія войскі былі б у Беларусі, а я дакладна ведаю настраі ў беларускім войскі, яны там 90% прарасійскі. Таму
я недавно размаўляў з адным дэпертарыянцам, які быў у войску на прызыве, калі пачалася вайна. І ягонае меркаванне, што ніхто б ваяваць не пайшоў зусім. І
не пайшоў, але не супраціўляліся бы Расіі таксама, калі б што.
Так, магчыма. Это хутчэй такое, ведаеш, ведаю, ці было ў цябе такое ўражанне, як ты быў у войску, што асноўная мэта там як і афіцэраў, як так і салдат, это просто каб ніхто не чапаў. Лепш за ўсё служыцца, лепш за ўсё для войска, это калі ад цябе просто ўсе адстануць.
І выйсці на пенсію.
Так. І калі б Лукашенко даў прыказ ісці ваяваць, то яго б не паслухаліся не таму, што людзі нейкія там ідэалагічныя ці што-небудзь такое, а просто таму, што ў гэтай сітуацыі нават бяспечней было б не слухацца. Нават бяспечней было б проста пайсці і накіраваць зброю ў іншы бок. І не за таго, што там ён некі
за 800 рублёў.
Так.
Ну да, мне здаецца, у гэтым такая вось вялікая розніца паміж расейцамі і беларусамі, што ў нас ёсць гэтая штука, абы не было вайны, і прапаганда вельмі моцна на гэтым гуляе таксама. Тобто, як Лукашенко кажа, да вы паглядзіце, там вайна, у нас, конечно, бедненька, конечно, брудненька, але ж усё ж такі вайны няма. І нават тыя, хто ў 20-м пратэставаў, я ведаю людзей, якія кажуць, ну, как бы, ну, ён кончаны, але вось вайны няма, і гэта ўжо, як бы, ну, не так дрэнна.
Ну, як там часта кажуць пра нейкую там нацыянальную ідэю беларусаў, у мяне вялікія сумнёвы ў тым, што тэрмін нацыянальнай ідэі неяк нармальна вызначаны, каб можна было пра яго гаварыць. Але калі казаць пра што-небудзь такое інтуітыўнае, што маецца на ўвазе, мне здаецца, што беларусаў аб'ядноўвае ідэя такое жаданне, каб нас проста адсталі, каб проста нас ніхто не чапаў. Неважна там з Захадам, з Расіяй, там ці што-небудзь, каб было проста ціха, спакойна і ніхто не чапаў. Don't tread on me.
І гэта і наш плюс, і наш мінус, я думаю. Ладно, ці будзем мы яшчэ штосьці абмяркоўваць?
Я думаю, асноўнае ўжо абмеркавалі. Насамрэч даволі шмат навіну абмеркавалі ўжо сёння.
Так. Я там яшчэ была навіна пра забарону онлайн-казіно ў Украіне, но я пачакаю ўжо на наступны выпуск, каб паглядзець, усё ж такі забароняць ці не, таму што я пачаў разбірацца ў гэтай теме, і даволі цікавыя там ёсць пытанечкі. Таму, я думаю, на гэтым мы скончым. Дзякую всем, хто нас слухаў. Дзякую, Францішак, што у гэты выходны дзень сустрэўся са мной, каб паразмаўляць.
Так, табе дзякую, Лёша. Дзякую ўсім, хто нас слухае. Слухайце нас далей.
Да, ставце лайкі, пішыце каментары, таму што я вось заходжу на YouTube, шмат праглядаў, а вось ніхто нічога не піша, ніхто з намі не спрачаецца. Таму пішыце абавязкова.
Можа, проста ўсе з намі згодныя. Можа быць, беларусы ўціхаря лібертарыянцы і слухаюць, што мы кажам, і думаюць, ну, блін, навошта казаць такія відавочныя рэчы?
Або людзі глядзяць у опісы лібертарыянскія падкасткі, а, нават слухаць іх не будзем.
Не здзіўлюся.
Складанае, складанае слова.
Так, это калі што не пра тое, што мяса не есці, калі там вы не ведаеце, што такое лібертарыянства, мы ніколі не тлумачылі. З тым, дарэчы, у лібертарыянцаў ёсць шмат спрэчак наконт таго, ці вегетарыянства павінна быць часткай лібертарыянства, таму што ёсць некаторыя тэарэтыкі, якія кажуць, што насамрэч з этычнага пункту гледжання цяжка абараняць нападзенне на жывёл дзеля таго, каб паесці, калі ты можаш паесці там неяк інакш. Але ў цэлым у цяперашнім лібертарыянскім мейнстрыме такой ідэі няма. Вось. Калі вам, дарэчы, гэта таксама цікава, то можам зрабіць больш рэсёрча і распавесці як-небудзь.
Зробім відос пра лібертарыянства і жывёл. Всё, всем да пабачэння.
Пакуль.